mönnum hvað dvelji skýrslugerð en vill að taka það fram og hann þarf að minnsta kosti ekki að sitja undir fríunarorðum í þessu máli því að eins og skýrslubeðandi vel veit hefur forseti beitt sér í því og í samráði við skýrslubeðanda að til þess að greiða götu þess að skýrslunni mætti svara fljótt og vel að afmarka betur efni skýrslunar og það tímabil sem hún tæki til. Og í því bréfi sem að forseti af því tilefni sendi upp í ráðuneyti var sérstaklega tekið fram að vonast væri til þess að með þessu, að með því að afmarka betur efni skýrslunar og í tíma, yrði hægt að svara skýrslunni fljótt og vel og skýrara var alla hægt að taka til orða. Þessu vill forseti bara halda til haga sjálfsins vegna en að örleiti megum að ræða þetta eins og þeir vilja upp á hvernig einasta dag mín vegna. Til málstekur 87. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Hanna Katrín